Hjärtligt välkomna till vår reformationsgudstjänstdag, vår reformationsdagen och bara några dagar före det egentliga jubileet som infaller på tisdag. Tervetuloa myös suomeksi. On erittäin ilahduttavaa, että olemme mukana niin monta täällä sekä SLT:stä että meidän seurakunnastamme. Vi följer idag festliturgin och det finns papper längst borta på bordet. Och vi har också predikan översatt till svenska. Predikan kommer att hållas på finska av Juhani Viitala. Det är en glädje för oss också att få ha Juhani med som predikant här idag. Och så har vi kantor Hans med oss och vi inleder då med salmen 178 på svenska. Och de som vill sjunga från finska salmboken slår upp 196-196 suomenkielisestä virsikirjasta. Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Som inledningsord lyssnar vi till ett par verser från Saltarsalmen för idag, från psalm 46. Gud är vår tillflykt och styrka, en hjälp i nöden, välbeprövad. Därför räds vi inte, även om jorden ger vika och bergen störtar i havets djup, om vågorna brusar och svallar så att bergen bävar vid dess uppror. Kära kristna vänner, vi har idag samlats till minne av reformationen. Gud har i sin godhet gett oss sitt heliga och ofelbara ord som ett fast och osvikligt vittnesbörd om att vi för Jesu Kristi skull får vara hans barn av nåd och att vi genom tron får del av gemenskapen med den treenige Guden. Idag tackar vi honom för att han har sänt sina tjänare för att försvara skriftens sanning mot falska läror som djävulen använder sig av för att försöka föra Guds barn vilse. Och vi ber honom om att bevara oss i tron på detta heliga ord. Gud som är allsmäktig och allvetande känner våra hjärtan och våra liv. Låt oss bekänna våra synder inför honom och be om förlåtelse i vår Herres Jesu Kristi namn. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst. Låt dina öron lyssna till mina rop om nåd. Om du, Herre, tillräknar synder, Herre, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse för att man ska vörda dig. Därför, Gud, var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Tvätta mig ren från min skuld. Rena mig från min synd. För jag känner mina överträdelser. Och min synd är alltid inför mig. Herre, förbarma dig. Herres och frälsares Jesu Kristi uppdrag tillsäger jag dig som inför Gud har bekänt din synd att alla dina synder är dig förlåtna. Rakkaat ystävät, voin Jeesuksen Kristuksen palvelijana vakuuttaa teille, että kaikki syntinne ovat anteeksi annetut. Och denna dina synders förlåtelse förkunnar jag dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Amen. Gud i höjden.
Och i jorden bland människor, till vilka han har behagat. I lovar vi till vilka vi prisar och kallar vi.
Herre Gud, himmelske Fader, du som har skänkt oss kunskap om frälsningen, håll ditt evangelium vid makt och låt ditt ord förkunnas rent och klart, så att din församling litar endast i din nåd och alltid blir bevarad i ett heligt liv. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi lyssnar stående till två texter. Den första läsningen är från första Samuelsbokens 17 kapitel, verserna 37-45, som lyder i Jesu namn. David sa: Herren som räddade mig från lejon och björn, han ska också rädda mig från den där filisten. Då sa Saul till David: Gå, och må Herren vara med dig. Och Saul klädde David i sina egna kläder och satte en kopparhjälm på hans huvud och satte på honom ett pansar. David band Sauls svärd om sig utanpå kläderna och försökte gå med det, för han hade aldrig provat något sådant. Men David sa till Saul: Jag kan inte gå med det här, för jag är inte van vid det. Så han tog av sig det. Han tog sin stav i handen, valde ut åt sig 5 släta stenar ur bäcken, lade dem i fickan på sin hedeväska och tog sin slunga i handen. Så gick han fram mot filistén. Samtidigt gick filistén framåt och kom allt närmare David, och hans sköldbärare gick framför honom. När filistén såg upp och fick se David föraktade han honom, för David var bara en pojke, rödkindad och vacker. Han sa till David: Tycker du jag är en hund eftersom du kommer mot mig med käppar? Och han förbannade David vid sina gudar. Sedan sa filistén till David: Kom hit till mig så ska jag ge ditt kött åt himlens fåglar och markens djur. David svarade filistén: Du kommer mot mig med svärd och spjut och kastspjut, men jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hedat. Amen.
Amen.
Den andra läsningen är från Romarbrevets första kapitel, verserna 16 och 17. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud, av tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Så lyder Guds ord. Amen. det heliga evangeliet för reformationsdagen på andra årgången från Johannes evangeliets femte kapitel. Det är en enda vers, vers 39, där Jesus säger, vi lyssnar i Jesu namn. Ni forskar i skrifterna, för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just det som vittnar om mig. Så lyder det heliga evangeliet. Gud, tack för ditt heliga ord. Nu, under predikan är det söndagsskola ordnad så att de som vill delta i söndagsskolan kan sen mot slutet av salmen eller under salmen gå till bakre rummet där borta, matsalen.
Minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle. Älkää ottako mukaanne rahakukkaroa, älkää laukkua, älkää kenkiä, älkää tervehtikö ketään tiellä. Kun tulette johonkin taloon, niin sanokaa ensiksi rauha tälle talolle. Ja jos siellä on rauhan lapsi, niin teidän rauhanne on lepäävä hänen päällänsä, mutta jos ei ole, niin se palajaa teille. Ja olkaa siinä talossa ja syökää ja juokaa, mitä heillä on tarjota, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta taloon. Ja mihin kaupunkiin te tulettekin, missä teidät otetaan vastaan, syökää mitä eteenne pannaan. Ja parantakaa sairaat siellä ja sanokaa heille, Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle. Mutta kun tulette kaupunkiin, jossa teitä ei oteta vastaan, niin menkää sen kaduille ja sanokaa, Tomunkin, joka teidän kaupungistanne on jalkoihimme tarttunut, me pudistamme teille takaisin. Mutta se tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Minä sanon teille, Sodoman on oleva sinä päivänä helpompi kuin sen kaupungin. Voi sinua Korasin, voi sinua Betsaida. Sillä jos ne voimalliset teot, jotka teissä ovat tapahtuneet, olisivat tapahtuneet Tyyrossa ja Siidonissa, niin nämä jo aikaa sitten olisivat säkissä ja tuhassa istuen tehneet parannuksen. mutta Tyyron ja Sidonin on oleva tuomiolla helpompi kuin teidän. Ja sinä, Kapernaum, korotetaankohan sinut Hamaan taivaaseen? Hamaan tuonelaan on sinun astuttava alas. Joka kuulee teitä, se kuulee minua, ja joka hylkää teidät, se hylkää minut, mutta joka minut hylkää, hylkää hänet, joka on minut lähettänyt. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Tämä saarnateksti on hyvin riemullinen. Sato on kypsynyt, pellot ovat täynnä hedelmää. Pulaa on vain työntekijöistä. Liian vähän työntekijöitä. Sitä paitsi sato on hyvää vain hetken. Sitten se onnettomasti pilaantuu ja mätänee. On siis kiire hengellisellä työllä. Haasteina on nyt sekä työntekijöiden määrä että työn kiireellisyys, tämä aikatekijä. On tässä vielä kysymys myöskin työn laadusta. Elonkorjaajan työhän on raskas. Hän hikoilee ja raataa sadon eteen. Kyntää, kylvää, viljelee ja sitten korjaa sadon. Ja vasta kun tämä kaikki on tehty, niin sitten hän voi nauttia sadosta. Evankeliumin työssä, opetuslapsen työssä korostuu myöskin kova työ, nimittäin innokas rukoileminen. On rukoiltava Kristusta, että hän lähettäisi työntekijöitä elonkorjuuseensa. Uskonpuhdistaja Martti Luther neuvoo meitä ampumaan perkelettä tulisilla nuolilla. Tällä tavalla hän sanoo: Jumalan sana ei vielä ole niin voimallisesti ihmisissä edistynyt kuin se olisi voinut, ja kuin me soisimme sen tehneen. Ja syynä tähän on meidän hitautemme rukouksessa, ettemme ole Herralta teräviä nuolia ja tulisia hiiliä anoneet. Nuolet ovat tylsät, hiilet kylmät ja kastuneet, jonka tähden perkelekään ei meitä pelkää. Herätkäämme siis ja olkaamme raittiit ja valvovaiset. Aika on tullut, ja hän, tuo vanha vihollinen, tekee meille kaikkialla monta pahaa juonta. Tehkäämme mekin kerta hänelle jotain, joka häntä suututtaa, ja siis tavallamme hänelle kostakaamme. Rukoilkaamme Jumalaa lakkaamatta siksi, kunnes hän meille lähettää aseita, teräviä nuolia, joilla taidamme perkelettä vastaan ampua. Näin siis Luther selittää erästä päivän tekstin jaetta. No kuinka me nyt sitten ammumme perkelettä tulisilla nuolilla? Ei ole väärin rukoilla, että ympärillä olevat epäuskoiset, kadotetut, uskoisivat Jeesukseen. Ei ole väärin rukoilla, että läheiset kääntyisivät uskomaan Jeesukseen. Mutta ei tässä tekstissä Jeesus kuitenkaan tarkalleen ottaen pyydä tätä opetuslapsipiiriä rukoilemaan sen sadon puolesta varsinaisesti. Satoa on paljon. Eikä pyydä myöskään niiden ystävien ja läheisten puolesta rukousta, jotka eivät ole uskossa. Sen sijaan hän sanoo tässä hyvin selvästi, että on rukoiltava Herraa. Missä asiassa, että hän antaisi lisää työntekijöitä elonkorjuuseensa. Siis meidän tulee rukoilla Kristusta, että olisi lisää työntekijöitä meidänkin kirkkoyhteydessä. Hän antaisi lisää niitä kristittyjä ihmisiä, jotka innokkaasti palvelevat kypsyneellä elonpellolla Herraa. Suomessakin on tänään puhuttu ruista, eikä tänä vuonna puhuttu ruissadosta. Se on alustavan arvion mukaan suurin lähes 30 vuoteen. Hämmentävä tilanne. Kristushan on varsinainen hengellisen elonkorjuun ekspertti. Minkä takia hän pyytää meitä rukoilemaan lisää työmiehiä tähän elonkorjuuseensa? Tässä on se Kristuksen kaikkivaltiuden ja meidän kristittyjen vastuun välinen kysymys. Joku voi sanoa, että kun Kristus haluaa jonkun ihmisen pelastuvan, niin kyllä hän pelastaa hänet ilman meidän apuamme. Kyllähän hän pelastaakin, mutta hän haluaa lähettää juuri meidät siihen korjuutyöhön. Meillä on siis velvoite tehdä lähetystyötä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, Jeesus sanoo. Meillä on siis oma osuutemme tässä Jumalan pelastussuunnitelmassa. Jumala kyllä pelastaa armon välineittensä kautta, mutta meidän tehtävä on rukoilla ja viedä nuo armon välineet sinne ihmisten luo. Tai pyytää Herralta, että joku lähtee lähetystyöhön. Olin tänä vuonna Kelkin maailmanlaajuisessa kokouksessa Saksassa kesällä. Me tapasimme siellä tunnustuksellisia luterilaisia eri puolelta maailmaa. Myös Etelä-Korean tunnustuksellisia luterilaisia. He kertoivat aika koduttomasti, että heidän kirkossaan on paljon uusia työntekijöitä. Ja uusia kuulemma saadaan jatkuvasti liikkeelle. Satoa myös korjataan paljon. Työ menee vauhdilla eteenpäin. Ja sitten kun keskustelimme ja koitin selvittää tuota heidän työtään, niin he sanoivat, että joka aamu tunnustukselliset luterilaiset viipyvät pitkään yhteisissä aamurukouksissa. Herra siis pyytää meiltäkin rukousta, johon hän varmaan haluaa vastata myönteisesti, ennen kuin edes vielä rukoilemme. Sillä Jumala haluaa lähettää elopellollensa lisää työntekijöitä. Jumala on päättänyt toimia kansansa rukousten kautta. Jos siis lisää työntekijöitä lähetetään, se lähetetään sen takia, että me rukoilimme niitä ja Jumala vastasi rukouksiin. Ei tämä sitä tarkoita, että me olisimme se syy, että Jumala jotakin tekee. Vaan Jumala itse sanansa kautta asettaa meidän sydämeemme tämän halun rukoilla uusia työntekijöitä. Sen takia rukous Jeesuksen nimessä on niin tärkeä. Me rukoilemme juuri niitä rukouksia, joita Jeesus itse rukoilisi, jos hän olisi täällä maan päällä. Jeesus lähettää meidät niin kuin lampaat susien keskelle. En tiedä, kuinka paljon olemme vieraantuneet lampaista ja susista. Täällä on jonkun verran lapsia tuolla pyhäkoulussa, niin heille nämä lampaat saattaa olla hyvinkin tuttu asia. Kenties meillekin, ainakin sudet. Olen muistellut Sallassa tapaamaani suurhiihtäjää Susikalle Oikaraista. Hänhän oli 50 kilometrin maailman mestari. Kysyin häneltä, että no mistä olet saanut tämän oudon nimen? Hän oli toiminut rajavartijana ja hän oli törmännyt metsässä isoon suteen. Koko päivän hän ajoi takaa tuota isoa sutta hiihtämällä. Ja viimein tavoitti sen ja ampui sen muitta mutkitta hengiltä. Mutta me emme ole mestarihiihtäjiä, emme varmasti välttämättä myös mestariampujia. Jeesus varoittaa meitä susista, jotta me ymmärtäisimme avuttomuutemme, kun me tavoitamme pahoja ja kylmiä ihmisiä evankeliumilla Jumalan sanoa. Ja silti meidän avuttomien ihmisten on mentävä ja todistettava Herrastamme. Mutta ei lähetystyöntekijä turvaakaan aseeseen eikä kuntoonsa. Me turvaamme häneen, joka meidät lähettää. Jeesus sanoo tässä, katso, minä lähetän teidät. Emme sittenkään ole avuttomia, koska hyvä paimen meidät lähettää ja hän on meidän mukanamme. Tukena ja apuna on myöskin rukoileva, taakkoja kantava seurakunta. Päivän teksti puhuu näistä 70 opetuslapsesta. Keitä he oikein ovat? He kuuluivat siihen Jeesuksen laajempaan opetuslapsipiiriin. Hänellään oli myöskin se suppeampi opetuslapsipiiri, ne 12 apostolia. Jeesus kutsuu ja valtuuttaa sekä nämä 12 apostolia, että sitten nämä 70 opetuslasta. Ja he lähtevät tässä lyhytaikaiseen lähetystyöhön ennen Jeesuksen kuolemaa ja ylösnousemusta. Nämä 70 lähtevät valmistamaan Jeesuksen tulevaa käyntiä monissa kaupungeissa ja paikoissa hänen viimeisellä matkallansa kotiseudultansa Galileasta, Samarian ja Dekapoliksen kautta sinne Juudean Jerusalemiin. Me tiedämme, että se lähetystyö varsinaisesti alkaa vasta helluntaina, ylösnouseen Jeesuksen lähetettyä Pyhän Hengen. Apostolit me kyllä tunnemme nimeltä. Sen sijaan emme tunne näitä 70 nimeltä, koska Luukas ei nimiä tässä kerro. Kirkkoisä Eusebius sanoo, että tässä laajemmassa joukossa ovat mukana apostoli Paavalin tulevat työtoverit Barnabas ja Sostenes. Toinen kirkkoisä Origenes sanoo, että joukkoon tässä kuuluu myöskin evankelista Markus. Jotkut raamatun tutkijat arvelevat, että mukana on joitakin niistä 7 miehestä, jotka kutsutaan apostolien tekojen 6 luvussa diakoniatyöhön, palvelustyöhön, köyhien ja sairaiden auttamiseen seurakunnassa. Mutta meidän harmiksemme Luukas ei kerro tässä yhtäkään nimeä. Voimme tässä kuitenkin sen johtopäätöksen tehdä, että myöhempikään lähetystyö ei kuulu ainoastaan näille kunnianarvoisille apostoleille. Kyllä Jeesuksen lähetyskäsky siellä Matteuksen luvussa 28 kaivetaan meidän kaikkien kristittyjen korville. Meidän kaikkien tulee mennä ja tehdä lähetystyötä. 12 apostolin opetus ja työ olivat uuden Israelin, eli kristillisen kirkon perusta. Efesolaiskirjan 2. luku sanoo, että kirkko on rakennettu apostoleiden ja profeettojen perustukselle, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Pyhän Hengen inspiroimina apostolit kirjoittivat meille Uuden testamentin Jumalan sanan, sen Raamatun nuoremman osan. Tässäkin apostolit tarvitsivat työtovereita. Esimerkiksi evankelista Markus ja evankelista Luukas eivät olleet apostoleja. Markus oli apostoli Pietarin läheinen työtoveri. Luukas taas oli apostoli Paavalin läheinen työtoveri. Ja kuitenkin Markuksen ja Luukkaankin opetus on inspiroitua ja erehtymätöntä, koska he kirjoittivat vain sen, minkä he saivat tiedoksi apostoleilta. Maailman lähetys on siis alkanut, Jeesuksesta kertominen on alkanut jo ennen Jeesuksen ylösnousemusta ja helluntaita. Jeesuksen reitti Galileasta kohti Juudean Jerusalemia, se kulki sekä Samarian että idässä olevan Dekapolin alueen kautta. Siellähän asui vieraita ei-juutalaisia kansoja. Nämä laajemman piirin opetuslapset vierailivat siis myös Israelin ulkopuolella Samarian ja Dekapoliin alueella. Ja sen takia Jeesus sanoo heille, että heidän pitää syödä, mitä heille tarjotaan. Eli myöskin tätä juutalaisten kosher-säännöksestä poikkeavaa ja sitä rikkovaa ruokalajia. Tässä olemme hyvin keskellä maailmanajatuksen alkavaa ja välikästä näkymää. Nyt tämä laajemman opetuslapsipiirin 70 opetuslapsen työ, sehän on viittaus maailman kaikkiin kansoihin. Sillä ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 10 luetellaan 70 maailman silloista kansaa. Opetuslapset lähetetään evankelimistyöhön niihin kaupunkeihin ja kyliin, joissa Jeesus aikoo viimeisellä matkallaan käydä. Tässä on viittaus kaikkien maailman kansojen kutsumisesta lähetystyön kautta kirkkoon uuteen Israeliin. Tähän tekstiin liittyy myöskin kysymys vanhimmista, eli presbyteereistä. 4 Mooses 11 kertoo, että Mooses asetti Israelin 70 vanhinta. Näin siellä sanotaan 4 Mooses 11, 24. Sitten Mooses kutsui kokoon 70 miestä kansan vanhimpia ja asetti heidät majan ympärille. Silloin Herra astui alas pilvessä ja puhutteli häntä, otti henkeä, joka hänessä oli, ja antoi sitä niille 70 vanhimmalle. Israelissa suuren neuvoston jäsenten lukumääräksi tuli juuri tämä Mooseksen asettama vanhinten lukumäärä, eli 70. Ja myöskin kristillisissä seurakunnissa seurattiin tätä juutalaista käytäntöä, nimitettiin opetusvanhimpia, pastoreita ja kirkkokurista vastaavia vanhempia, hallintovanhempia johtamaan seurakuntia. Kuuluisa missiolisynodin professori Walter kirjoittaakin, että Uuden testamentin viran jumalallinen asetus käy ilmi paitsi 12 apostolin kutsusta, myöskin näiden 70 opetuslapsen kutsumisesta. Erityisen merkittävää tässä on tämä jae 16, se viimeinen saarnateksin jae. Kuuluu näin. Joka kuulee teitä, se kuulee minua, ja joka hylkää teidät, hylkää minut. Mutta joka minut hylkää, hylkää hänet, joka on minut lähettänyt. Selitysraamatussa professori Jukka Tureen sanoo, että näillä sanoilla Jeesus antaa heille suorastaan apostolin aseman, siis näille 70. Ja Velsin professori John Brooks sanoo vielä täsmällisemmin. Hän sanoo näin. Kristus kutsui 12 apostolia suoraan ilman seurakuntaa. Mutta tämä suoraan kutsumisen kunnia ei kuitenkaan kuulunut ainoastaan näille 12, vaan sen saivat myöskin nämä 70. Jeesus käyttää siis apostolinimitystä vain niistä 12, mutta tässä hän selvästi rinnastaa nämä 70 apostoleihin. Jos joku ei piittaa näiden 70 lähetin sanoista, vaan hylkää ja torjuu heidät, irtisanoutuu heistä, niin silloin hän hylkää ja torjuu myöskin Jeesuksen. Samalla tavallahan Jeesus oli sanonut apostoleille Johanneksen evankeliumin luvussa 13. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, se ottaa vastaan minut. Mutta joka ottaa vastaan minut, se ottaa vastaan hänet, joka on minut lähettänyt. Me huomaamme, että Jeesus ei tässä liitä näiden 70 lähetystyöntekijän tehtävää millään tavalla 12 apostolin tehtävää. Nämä 70 ovat itsenäisiä. Heidän toimensa eivät ole peräisin niiden 12 apostolin virasta. Professori Brook toteaakin, että Augsburgin tunnustus ja tunnustuksen puolustus lainaa 3 kertaa juuri tätä 70 työntekijän kutsumista tämän päivän julkisen viran alkuperän ja auktoriteetin osoittajana. Viime kesänä olimme matkalla siellä Saksan Wittenbergissä Kelkin päivillä. Aika pian kävi selväksi, että ei Martti Luther olisi voinut kovin paljon tehdä, ellei hänen ympärillään olisi myöskin ollut sitä laajempaa opetuslapsipiiriä. Siellähän on kaksi kirkkoa Wittenbergissä. Linnan kirkossa me saimme ihailla vaaliluhtinas Fredrik Wiesaan ja hänen veljensä Juhana Vakaan, piispa Nikolaus Amsdorfin, professori Justus Joonaksen ja Kaspar Kruusikerin patsaita. Käynti siellä toisessa kirkossa, siellä Pyhän Marian kaupunkikirkossa, se oli oikeastaan koko matkan kohokohta. Siellä oli nimittäin taidemaalari Lukas Granaatin nuoremman maalaama iso uskonpuhdistusta kuvaava alttaritaulu. Siinä tohtori Martti Luther saarnaa Wittenbergin seurakunnalla. Hän saarnaa myöskin vaimollensa Katariina von Boralle ja lapsilleen ja koko perheelleen Kristuksesta. Ja taulun katsojan katse osuu väistämättä siinä taulussa myöskin apostoleihin ja Lutheriin, jolle jakaa itse Kristus ehtoollista. Ja ehtoollismaljan Lutherille ojentaa tuossa taulussa itse taidemaalari Lukas Granaat nuorempi. Taulun vasemmassa laidassa on professori Philip Melanchthon, joka kastaa lasta. Ja häntä vain avustaa kaupunginkirkon kirkkoherra Buggenhagen ja myöskin taidemaalari Lukas Granaat vanhempi. Alttaritaulun vieressä on vielä maalaus Herran viinitarhasta. Ja tätä viinitarhaa hoitavat Luther, Melanchthon ja pastori Buggenhagen. Ja vastaavasti on kuvattuna, miten paavi kannattajineen tuhoaa Herran viinitarhaa. Eli aivan keskeisiä asioita uskonpuhdistuksessa nousee tuossa taulussa esiin. Philip Melanchthon, joka on Lutherin läheisin työtoveri, kastaa taulussa lasta. Hän ei ollut kuitenkaan pastori eikä saarnaajakaan. Nehän olivat erillisiä virkoja uskon puhdistuksen ajalla. Melanchthon oli Wittenbergin yliopiston kreikan kielen professori, ja hänet oli kutsuttu myöskin teologisen tiedekunnan raamatunopettajaksi ja professoriksi. On siinä vähän miettimistä, miksi tämä maallikko Melanchthon tässä kastaa ja pastori kirkkoherra Buggenhagen vain avustaa. Siinä taulussa ei ole mitään hätäkasteen vaikutelmaa. Ehkä meidän on vain tunnustettava, että Lutherin tärkeimmän työtoverin Melanchthonin varhaisen ajan saavutukset ovat uskon puhdistuksen kannalta luovuttamattomia. Melanchthon kirjoitti luterilaisista tunnustuskirjoista Augsburgin tunnustuksen ja sen puolustuksen sekä traktaatin paavin vallasta ja johtoasemasta. Melanchthon on kirjoittanut myöskin ensimmäisen luterilaisen dogmatiikan, Logi Communes, ydinkohdat. Hän on kirjoittanut myöskin Augsburgin tunnustuksen artiklan 14, jossa opetetaan kolmesta viranhoidon alueesta. Ja ne kaikki sopii mainiosti uskonpuhdistaja Martti Lutheriin. Opettaminen, saarnaaminen, sakramenttien toimittaminen. Jos oikein ymmärsin, tässäkin tilaisuudessa taisi olla myöskin pyhäkouluopetusta samanaikaisesti. Lapsia opetettiin Jumalan sanalla, miten tärkeätä se onkaan. Että sitä opetuksesta huolehditaan. Niin aikuisten kuin lasten. Nyt vain tämä opettaminen, se on viranhoidon alue ainoa, mikä soveltuu Melanchthoniin. Mm-hmm. Ehkä Martti Lutherin tärkein työtoveri oli kuitenkin hänen vaimonsa Katariina von Bora, tämä entinen nunna, joka sieltä luostarista karkasi. Ja Kosi Lutteri ja he menivät naimisiin. Ennen kuolemaansa Luther kirjoittaa viimeisen kirjeen työmatkaltansa alati huolehtivalle vaimollensa. Hän on viisaasti huolissaan Lutherin terveydentilasta. Luther olisi elänyt paljon kauemmin, jos hän olisi kuunnellut hyvää vaimoansa tässä asiassa. Mutta Lutheri oli huoleton monissa asioissa, rahan käytössä, myöskin terveytensä suhteen aika huoleton. Hän kirjoittaa tällä tavalla rakkaalle vaimollensa. Kaikkein pyhin rouva tohtorinna, kiitän sinua mitä ystävällisemmin ankarasta murehtimisesta, joka varastaa sinulta yöunet. Tämänkö tavan sinä opit katekismuksesta ja uskosta? Rukoile ja anna Jumalan murehtia. Aivan varmasti sinun ei ole käsketty murehtia minua tai itseäsi. Heitä taakkasi Herralle, ja hän pitää sinusta huolen. Uskon puhdistuksen työ jatkuu tänäkin päivänä. Jumalan sanaa, puhdasta evankeliumia on vietävä eteenpäin ja julistettava ihmisille. Eloa on paljon, sanoo Herra tässä tekstissä, mutta vain työmiehiä on vähän. Muistetaan tämä Herran sana joka päivä rukouksessa. Hiljennetään rukouksessa. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitämme sinua siitä valtavasta työstä, minkä Herra Jeesus Kristus on täällä maan päällä tehnyt niin, että meidät kaikki ihmiset on lunastettu ja ostettu hänen pyhällä verellänsä sinulle. Auta Herra, että yhä enemmän löytyisi niitä, jotka kertovat tästä valtavasta evankeliumista ihmisille, jotta he voisivat tämän arvon ottaa vastaan ja olla kerran taivasten valtakunnassa. Jeesuksen nimeen. Aamen.
Vi reser oss och bekänner vår tro med den nicenska trosbekännelsens ord. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är. Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfru Maria och blivit människa. Som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna, och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke ska vara någon ände. Och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndarnas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse, och den tillkommande världens liv. Amen. Nu efter gudstjänsten är det kyrkkaffe med både salt och sött, har jag förstått. Och sen efter det ska vi se på den nya kelkvideon med de 95 teserna inför det 21 århundradet. Den här videon räcker en knapp timme. Den börjar med några inledande ord på engelska. Sen finns där representanter för de olika kyrkorna med i vår gemenskap, där vi också har våra representanter med som uttalar de här teserna var sin gång, eller tre gånger på var, på eget språk. Och sen sjunger också körer där, så det är en mäktig video det här. Katsomme kirkokahvin jälkeen tätä kelkvideota, ja sitä varten voitte seurata näitä sanoja vihkoissa, jotka olemme tehneet. SLT on tehnyt suomenkielisen ja vi för svenska förhållanden med svensk text så har vi gjort vår egen, ert eget lilla häfte, och det här ska vi se till att alla har. Vi har några exemplar här och några fick det redan igår. Så man kan följa med också det här på svenska, de här texterna. Sen i fortsättningen, nästa gudstjänst firar vi här på Alla helgons dag, lördag den 4 november klockan 11, och klockan 10.15 har vi också nattvard. Det är ingen gudstjänst på söndag, varken i Leplax eller här, och vi har inget kyrkkaffe heller den dagen, Alla helgons dag. Sen den 22 efter trefaldighet, den 12 november, det är gudstjänst i Leplax klockan 12, Öyvind Edvardsen. Då är det ingen gudstjänst i Vasa. Vi har nästa gudstjänst efter den här lördagen, alltså den 19 november. Då kan vi inte vara här, och det betyder att vi måste tillgripa något specialarrangemang, kanske att vi samlas hemma, eller hur vi gör det. Det finns tid att fundera på det ännu. Sen får vi också ge möjlighet att ge en kollekt under den psalm som vi nu sjunger, och vi kommer att dela den här i två delar, dels för SLT och dels för Sankt Johannes församling. Kollekti jaetaan sitten SLT:lle ja Pyhän Johanneksen seurakunnalle. Och vi ber Gud välsigna gåvan och givaren.
Oh,
Herre var med eder.
Och med ditt ande.
Låt oss be. Herre Gud, himmelske Fader, vi tackar dig för att du genom reformationen har gett oss evangeliets ord till att förhärliga Kristus. Skapa i oss en levande tro på honom som har dött för vår skull och försonat våra synder. Utrusta ordets förkunnare med kraft och mod att förkunna ditt ord rent och klart och att avslöja dem som lär falskt. Välsigna alla dem som rest i fjärran länder för att predika ditt ord. Styrk och trösta dem som förföljs för Kristi namn. Vi ber särskilt för våra lidande trossyskon och på många håll i Asien och Afrika. Välsigna den församling som är samlad här idag. Tänk i din nåd på Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling, dess tjänare och styrelse. Vi ber för Suomen luterilainen tunnustuskirkko och du sänder flera arbetare till din vingård. Vi tackar dig för den gemenskap som vi har fått i Kelk och som vi idag får en särskild glädje av genom de nya 95 teserna för det 21 århundradet. Välsigna Bulgariens lutherska kyrka och församlingen i Dunavci med dess tjänare Ivo Lazarov och pastor Ilja Nitsov i arbetet bland romerna. Välsigna alla strävanden efter en sann gemenskap mellan kristna. Särskilt i lärosamtal där vi deltar med finska bekännelsekyrkor. Allsmäktige Gud, bevara och välsigna republikens president, riksdagen och regeringen. Ge dem makthavande ansvarskänsla och rättrådighet. Trygga fred och ordning i världen. Välsigna alla som bor i detta land och som arbetar för dess bästa. Stöd dem som är utan arbete och ge kraft åt dem som har för mycket arbete. Beskydda oss för olyckor, sjukdomar, krig och ofärd. Vi ber för dem som drabbats av den tragiska olyckan i Raseborg och särskilt för dem som mist en kär son. Förbarma dig över alla ensamma, änkor och föräldralösa, sjuka och lidande, sörjande och modfällda. Ge livsfrukt åt de barnlösa. Förbarma dig över de hem där kärlek har ersatts av hat, bitterhet och oförvaksamhet. Ta hand om de barn som saknar ett tryggt hem. Låt din kärlek omskapa våra hjärtan så att vi ser var nöden finns och beredvilligt räcker ut vår hand åt dem som behöver vår hjälp. Var nu med dem som vi var och en stilla ber för. Du livets och dödens Herre, hjälp oss när vår dödsstund kommer att i tro lita på att din son Jesus Kristus har gått i döden för oss. Led oss in i din härlighet där vi får tacka dig från evighet till evighet. Hör oss när vi alla ber den bön som Jesus lärde oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så upp på jorden. Vår dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka Herren. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och var er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Amen. Amen.
Så i frid och tjäna Herren med glädje.